Sēdieties, lūdzu, labu vakar Rīgas reformā, draudzē. Pirms ieskatāmies, ieklausamies šajā ebreju vēstules nodaļā, aizlūksim iesākot. Kungs un debes tēvs, lūdzam, lai pulcējoties šodien kopā kā draudze, lūdzam, lai tu mūs uzrunā, kā šīs vēstules vārdiem, lai mēs klausamies, ko svētais gars mums saka šodien caur tavu vārdu. Un kā tavs vārds mums šeit liek, stiprina ticībā, bez kuras mēs nevaram tev patikt. To mēs lūdzam Kristus vārdā. Amen. Ebreju vēstule, tāpat kā pilnīgi viss cits jaunās derības grāmatas, ja tā padomā, runā par to, runā par Kristu un par to, ko Kristus ir paveicis par viņu krustu un par to, un īpaši vēstules par to, kā tagad tā gaismā dzīvot. Un šī vēstule nav izņēmums. Un, ja jūs man neticiet, tad pārlasiet šovakar rītā nodaļu no 7., 8., 9. Nodaļu. Es garantēju, ka tu būsi stiprināts par to, ko Kristus izdarīs. Bet šajā vēstulē ir, un tas ir galvenais, kam mums jātic, pats galvenais un visur. Bet šajā vēstulē ir vēl tāds mazliet atšķirīgs ticības aspekts, tieši ticības, kas ir, ka vēl kaut kur ir jāiet. Vēl kaut kur ir jāiet ticībā, līdz kaut kurienai ir jāaiziet. Ka nav tā, ka mēs, kad esam glābti Kristu, nu tad glābti, un kas tad vēl paliek? Nu, kaut kur tālumā ir debesis, un kas ir starp to dienu, kad mēs esam glābti un tām debesīm? Kad nav tāds helikopters, kas nogādātu mūs pa taisno, ka kaut kur vēl ir jāiet. Vēl ir jāiet. Un mums ir vajadzīgs ļoti stiprs skats uz nākamību, lai pastāvētu, lai neiemainītu. Šī vēstule sniedz mums iemeslu, kāpēc atkrita tie, kas neaizgāja līdz apsolītai zemei. Ir daudz runa par atkrišanu. Viņi neticēja, galvenais iemesls, viņi neticēja Dievu teiktajam, ka tā apsolītā zeme priekšā, ka viņa ir laba, ka viņa ir labāka. Un tāpēc bija viņiem 101 iemesls, katram it kā savādāks, bet īstenībā visiem viens. Kāpēc neturpināt, kāpēc aiziet atpakaļ? Bet tagad mēs esam nonākuši nodaļā, 11. Nodaļā, un tā ir par tiem, kas iegāja, par tiem, kas uzvarēja, par tiem, kas sasniedza, kas ticēja. Gan arī katrs teikums sākās un ticēja, un ticēja, un ticēja. Kas ir šī viņu ticība? Šie tiek saukti par ticības varoņiem, varoņu nodaļu, bet mēs redzam, ka šie visi nav nekādu varoņi šajā sarakstā. Daži ir vairākās nozīmēs, bet šajā sarakstā ir arī Rahāba netikle. Tur ir Lots, kurš mums neasociējās ar tādu ļoti spēcīgu, ticīgu cilvēku dzīves gājumu. Tur ir arī Gideons, mēs soļu grāmatu lasam un atklājām, cik viņš bija, nu, kā minimums, pretrunīga persona, bet viņš ir ticības varoņa sarakstā. Tas mums ir sazobē ar citu grāmatu, ko mēs šajā pavasarī lasam, ja tā par to var padomāt. Tātad šie ir citādāki varoņi. Mēs esam viņiem aicināti līdzināties, bet nevis tā, nu, tie varoņi, es esmu parasts cilvēks, viņiem piemīt kaut kas, tāds, kas ir iespējams katram, kas ir citādāks, kas nav kā varoņi, ko pasauli slavētu. Kas ir šī ticība? Kas ir šī vajadzīgā ticība? Kas ir man vajadzīgs? Man tev, kāda ir vajadzīga tā ticība, ar ko aiziet līdz galam saņemt apsolīto? Kas ir pietiekama? Un jā, mēs varam teikt, kā būt ticības varonim? Bet tādā nozīmē, kā šeit, nevis kaut kādā slavas zālē, ko nevar izpildīt neviens, bet patiešām. kā būt. Un kā patiešām paveikt varoņdarbus ticībā, mēs esam aicināti, ir tikai pilnīgi citādāki varoņdarbi. Un mēs šodien divās, zem diviem virsrakstiem par to klausīsimies. Un pirmais ir tas, ka tā ir tāda ticība, kas Dieva pilsētu tur par lielāku ieguvumu vienmēr nekā šo pasauli, kam tas ir dārgāks. Un otrais ir tas, kas man saviem prātiem, vārdiem visu laiku prātā nāk, tas ir, kas ne pie kādiem nosacījumiem nepiekritīs iet atpakaļ, ja citiem vārdiem ticība, kas paliek vērsta uz debes tēviju, arī, kad nesaņem apsolīto, tieši, kad nesaņem, nevis tad, kad saņem, kā mēs dažreiz domājam par ticību, bet tad, kad nesaņem apsolīto. 19. Pantā, ieskatīsimies atpakaļ mūsu rakstu vietā, raksturīgais šai nodaļai, un ticībā Ābrahams paklausīja Dieva aicinājumam un devās uz vietu, kas viņam bija jāiemanto. Viņš gāja pat nezinādams, kurp dodas. Ticībā viņš mitinājās apsolītajā zemē kā svešinieks, dzīvodams teltīs ar tā paša apsolījumu līdzmantiniekiem Īzāku un Jēkabu. Viņš gaidīja pilsētu, kura ir drošs pamats, kuras meistars un veidotājs ir Dievs. Mēs sākam novērot, kas ir ticība. Šī ticība. Ābrahams devās uz citu zemi, pārcēlās, pakārtoja tam visu savu dzīvi, tāpēc, ka Dievs viņu uzrunāja, teica, ej, un Dievs viņam deva labus apsolījumus un teica, tas ir tas, uz ko es tev aicinu, es tev došu kaut ko labu. Mēs pietiekam labi, es domāju, visi zinām šo notikumu vecajā derībā. Un viņš paklaus un viņš pakārto tam visu dzīvi. Tā vieta, no kuras viņš iziet, ir laba. Viņš iet it kā uz vietu, kas tajā brīdī ir sliktāka. Mezopotāmija, Kaldeja, kur dzīvoja, bija attīstīta civilizācija. Viņš dodās tādu barbarisku tā kā vietu, bet viņam tikai viņa ir apsolīta. Bet viņš paklaus un dodās. Bet šeit mums rakstīts, ka viņš īstenībā dodās uz Dieva pilsētu, kurai ir stipri pamati. Tas nozīmē, viņš, un mēs arī zinām, ka viņš nebūvēja Kanāna zemē, apsolītajā zemē, labāku pilsētu. Mēs esam arī tagad tik ļoti rūpējamies būvēt labākas pilsētas, un tas ir labi, Dievs mums ļauj attīstīt savu zemi. Labākas pilsētas, bet Ābrahams meklēja vēl kādu labāku zemi un sagaidīja kaut ko labāku, ko Dievs būvēs. Ar ko tas tieši ir labāks? Un šajā vēstulē mēs to skaidri ieraugam. Ar to, kad visa šī zeme un šī kārtība, par to ir vārds, ka tā ir zem tiesas un ka tā tiks izbeigt un pārmainīt un ka Dievs gatavo jaunu pasauli. Un tā ticības būtība ir tā, ka viņš satver to, kas ir rakstīts, ieskatieties, trešajā pantā iepriekš jums ir vaļā. Tā ir 1227. Lapusi mūsu bībelēs, tajā pašā vietā, kur mēs lasījām. Ticībā mēs saprotam, ka visa pasaule ir veidota ar Dievu vārdu, tā ka no neredzamā ir cēlies redzamais. Kā arī šo redzamo pasauli, kas mūs tik ļoti saista, kas ir atskaits punkts, ir radījis Dievu vārds. Un tas pats Dievu vārds saka, ka būs jauna pasaule un uz to ir jāiet. Tātad par veco pasauli ir vārds, ka tā tiks sabrucināta. Tā vēl pastāv mums te jādzīvo, jācīnās arī Ābrahams to darīt, bet tiek jauna veidot. Un viņš tic tam vārdam, viņš saprot, ka vārds ir noteicošāks par redzamo. Vārds ir noteicošāks par redzamo, un viņš paklausa un iet. Un konteksts šai ticības nodaļai 11. Un kā to varbūt mazliet aktualizēt mums, kā to savienot ar mūsu situāciju? Vispirms iesim atpakaļ pie tā, kas pašā vēstulē pirmie klausītāji, pakāpjoties atpakaļ 10. Nodaļas beigās. Tas ir par to, ka viņi bija sākuši brīnišķīgi iet, sekot Kristumu, bet tad sākās pārbaudījumi, kā minimums kauninašana, bet arī vajāšanas Un tas ir brīdinājums Kristu nenoliegt šajos apstākļos. 10. nodaļas 34. pants, tas joprojām ir šajā pašā lapā arī mums. Jūs esat cietuši līdz ieslodzītajiem un ar prieku esat uzņēmuši to, ka jūsu manta tika nolaupīta zinādami, ka jums ir labāka un paliekoša manta. Viņi bija gatavi panest ciešanas, šeit ir iedrošinājums, pēc tam seko brīdinājums, kas atkrīt, uz to man nav labs prāts, brīdinājums atkrist no Kristu zem šīs piediena. Bet kāpēc viņi bija tik tālu turējušies? Jo viņi saprot, ka viņiem ir labāka manta, kuru viņi nevar pazaudēt. Šī manta ir apdraudēta. Tagad, ja tāds drauds, ka tu būsi ar kristiešiem, tev izliks no, toreiz ebreji izliks no sinagogas, tu nebūsi sabiedrībā, varbūt nevarēs labu darbu darīt, varbūt vēl kaut kā vēl vairāk tev vajās. Šeit cietums ir pieminēts. Bet viņi saprat, ka viņiem ir labāka manta, un tā ir pati galvenā lieta šodien, kad ir labāka manta, kur tu nevar pazaudēt ar Kristu. Un kur ir šī sakarība? Kur ir šī sakarība tam arī, ko mēs pašā sākumā teicu? Mēs esam aicināti ticēt Kristus izdarītajiem, un pēkšņi arī tam, ka mums ir jāpaliek ticībā līdz galam. Kur ir šī sakarība? Un šī sakarība ir tajā, ka šajā nākošajā pasaulē mūs var ievest tikai Kristus. Un tas ir tāpēc, ka šī nākamā pasaule pieder Kristum un nevienam citam, un bez viņa tur nav iespējams ieiet. Atšķirsim šīs mūsu vēstules pašu sākumu, pirmo pašu nodaļu, otro pantu pašā sākumā. Tas būs 1:9 lapus, kurai gan numurs nav uzdrukāts. Pats vēstules sākums. Es izlasīšu arī pašu pirmo pantu un otro. Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runāja uz tēviem, bet šajās pēdējās dienās viņš runājis uz mums caur dēlu. Dievs ir licis viņu visam par mantinieku, caur viņu arī radījis visu pasauli. Šie vārdi, Dievs ir licis viņu visam par mantinieku, visam, kas ir redzamais, viss, kas mūs, pat tas, kas mūs kārdina novērsties no Kristus, visu mantos Kristus un neviens cits. Viņš ir mantinieks un tikai ar viņu var ieiet šajā nākamajā pasaulē. Ar viņu var saglabāt šo mantu, pat to mantu, kas mums varbūt kārdināt, atkrist no viņa. Un paskatīsimies tālāk, kad mūsu autors ir pieteicis šo dēlu, kas ir ienācis, ar ko Dievs tagad ir uzrunājis pasauli, tā balss, kurai tagad ir jāsako vairāk nekā jebkam. Un viņš ir rādījis, cik viņš ir lielāks par eņģeļiem, un ieskatieties vēl viens otrs, tāds ēnkura pants, otrajā nodaļā 5. pants, kad viņš runājas par eņģeļiem, viņš saka, ne jau eņģeļu varā, viņš pakļāvis nākamo pasauli, kuru mēs sludinam. Nākamā pasaule ir atdota Kristum, jo viņš kontrastē eņģeļus ar dēlu. Kristum ir atdota nākamā pasaule. Tāpēc jums ir jāpaliek Kristu, lai ieiet tajā nākamajā pasaulē, lai visu mantotu un lai to saņemtu. Tāpēc tie, kas to aptvēra, bija gatavi Kristus liecības dēļ arī panest ciešanas. Viņi saprata, ka viņa iegūms ir daudz lielāks priekšā nekā tas, ko viņi var zaudēt. Un bez šīs pilnīgās pārliecības mēs neviens nevar pastāvēt. Viņš iemainīs. Tas ir pārāk neiespējami. Ja mēs nesapratīsim, ka mūsu ieguvums priekšā ir lielāks. Un kā tas varētu pārnesties uz šodien? Mums katram noteikti arī sāp sirds par kādu tuvu vai kādu no draudzes, kas ir iesācis un kas ir atkritis. Mēs domājam, kāpēc viņi neturpināja, kāpēc viņi negāja. Un mums ir lielāks spiediens atkrišanai no Kristus šajā laikā. Mūsu kārdinājums varbūt nav sinagoga, jūda, reliģija, bet būtība ir tā pati. Un tā ir starp šo laiku un šo pasauli, kas mūs tur ļoti stingri savās rokās. Tās vaidzības prioritātes, viss iespējas, viss, kas ir, un starp iešanu uz nākošo pasauli paklausīšanu, tas ir kontrasts. Sociologs Ārons Rupārs saka, ka pēdējo gadsimtu mēs varam attiecībā uz kristietības stāvokli sabiedrībā vai mazliet īsāk pat laiku iedalīt ļoti viegli tādās trīs lielos posmos. Pozitīvais laiks, kad kristietība bija kaut kāda pozitīva kulturāla vērtība, tad nāca neitrālais laiks, kuru varbūt mēs, tas ir vairāk rietumos, ne labi, ne slikti, katrs dara savu lietu. Tie bija, varbūt, manuprāt, šeit kādi gadi 20 atpakaļ, varbūt. Pozitīvos laikus, man šķiet, mēs neesam piedzīvojuši, varbūt kāds vecāks par mani ir, vai es esmu arī kristietis pietiekoši nesen. Un tad nāk negatīvais laiks, kas ir sācies, citur viņš ir visu laiku bijis, bet rietumu kultūrā, kad tas ir slikti būt kristietim. Un kad kristīgās vērtības tiek nonicināts, kritizētas, tā nav laba lieta būt kristietim daudz, kur kaut kur vēl ir. Mēs nevaram pārāk šeit sūdzēties, bet kaut kur jau nav. Un tas ir tāds vilnis, kas sākās, mēs nezinām, kā viņš ies, kā kungs mainīs, varbūt ar pēdējiem notikumiem pasaules. Bet tāda ir bijusi tendence, un uz mums ir lielāks spiediens. Tā rezultātā mēs zinām, un jūs noteikti zināsiet pēc vārdu mācītājus, nedaudz, bet ir kādi, kas bija mācītāji un vairs nav. Viņi nevienmēr kļūst obligāti par ateistiem, bet viņi kaut kā pārsauc sevi par garīgajiem terapeitiem, skolotājiem, vairs nepastāv kā kristīgi mācītāji. Kad cilvēki to redz, tas šūpo viņus ārā, tas padara sekošanu Kristum jūs darba vietās, jūs skolās pavisam citādāk. Mēs kā minimums sākam gribēt noklusēt, tas kā minimums. Es varu sākt kaut ko maksāt, ir atkal nav ļoti daudz, bet tie tiek izcelti, kad slaveni kristīgi mūziķi, kas ir bijuši, kur albums klausās, kas pasaka, es neesmu vairs kristietis. Man ir sākusies dekonstrukcijas, es visu pārskatīju, visi ir citādāk. Es negribu pārspīlēt, tie nav daudz, bet mēs to dzirdam, tāds spiediens uz cilvēkiem tiek izdarīts. Šis laiks pārbauda pilnīgi visus mums. Cilvēkus draudzē, kas ir sākuši nāk, gan arī tāda augstāka profila. Ko mums maksās tur, kur jūs esat universitātē vai darbā, kaut vai to pašu evolūcijas teoriju nepiekristīja, jūs darbs ar tādām lietām ir saistīts. Kaut vai nelielā mērā izaicināt, ka tā nav vienīgā iespēja cilvēka izcelsmes un citi šādi jautājumi, kas ir nesaraujami saistīti ar kristīgo pārliecību, tas sāk mums maksāt, mums jautājums, kā mēs pastāvēsim. Un tā vienkārša atbilde ir, ka mēs pastāvēsim tad, ja tas, kas mums Kristu ir tieši nākotnē, tā manta, ja viņi mums būs izteikti un pilnīgi noteikti vērtīgāk par jebko, ko mēs varam šajā pasaulē pazaudēt. Tad mēs pastāvēsim tajā ticībā. Tā ticēja Abrahams, viņš gāja tā kā uz sliktāku vietu, bet tur bija Dieva apsolījumi. Tas ir tā, kā ar mobīliem tāruņiem mums tagad visiem ir skārieni jūtīgie, bet bija tāds brīdis, ka tā bija jauna, tikko tāda inovācija, kurai ne visi, vai gan arī neviens neticēja. Un Nokia esot pirmā to tik tālu izgudrojas, ka to jau varēja lietot, bet neticēja, ka tas būs ļoti tāds populārs produkts, un cita kompānija Apple to attīstīja un padarīja par savu galveno. Un šodien mums tas liekas smieklīgi, bet tas ir tā kā, ja tu zināt tajā 2003. Gadā, ja tu zināt, kāda nākotne ir skārieni jūtīgajai šai tehnoloģijai, tad tu noteikti pirktu tās Apple akcijas, nevis visu savu naudu ielikt Nokijas akcijās. Un pat otrādāk, tu pārdot visu savas Nokijas akcijas un aizskriet un nopirkt Apple akcijas, ja tu zināt. Un kristietis ir šādā situācijā, mēs zinām, kur Dievs ir ielicis savu nākotni. Un ja mēs tā ticam, tad mēs izturēsim jebkuru pārbaudījumu un neatkritīsim no Kristus, zinot, ka tikai Kristus ieved šajā nākotnē, paliekot ar viņu, tikai var ieiet šajā nākotnē. Lasīsim tālāk. Mums ir 11. pants. Ticībā arī neauglīgā Sāra savā ievērojamā vecumā saņēma spēku, lai varētu kļūt māti, jo viņa uzticējās tam, kas viņai bija devis solījumu. Tā no viena cilvēka gandrīz jau miruši dzimuši tik daudz, kā debesu zvaigznes un neskaitām, kā smilts jūras malā. Tas arī bija apsolījums, kas ir dots Ābrahamam par zemi, par labu vietu. Un tā bija vēl labāka vieta nekā apsolītā zeme, kurā pat vislabākajos laikos nebija tik labi, lai nebūtu kārdinājums to pret kaut ko iemainīt. Tā bija debesu pilsēta, kā šeit ir rakstīts, kas bija solīta. Un neskaitām pēcnācēji, viņiem solīti, bet mēs atkal tik ļoti labi zināms notikums. Ābrahams bija veca, Sāra bija veca. Iedomājieties, Omīte devās uz dzemdību namu pilnā nopietnībā. Es dzemdēšu. Tas noteikti bija kauns. Noteikti bija viņai ticības pārbaudījums. Mēs zinām, ka sākumā, kad Dievs teica, ka tu būsi mamma personiski, fiziski, kad Sāra smējās, jo viņa bija jau vecumā. Un tad Dievs teica, tu smējies. Viņa teica, es nesmējos, tu smējies gan. Tas bija neticami, neiespējami, bet viņa ticēja, un viņa pati daudz neredzēja. Viņa neredzēja šos kā smiltis pēcnācējus, bet viņa kļuva tā māte, piedzima Īzaks, un viņa kļuva par apsolījumu dēla māti. Viņai piepildījās kaut kādā mērā tā ticība. Viņa pati lielāko daļu no tā neredzēja, bet viņa ticēja. Un caur viņu dzimis vēlāk mazdēls, mūsu glābējs kungs Kristus. Tas ir dēls, kas dots visiem. Tas ir dēls, apsolījuma dēls arī kādām sievietēm šeit, kam nav bērnu vai kam nevar būt bērni. Jums arī ir dēls, jums arī ir piepildīts apsolījums Kristu. Jums arī ir dēls un tās mammas, kas esat dzemdējuši, jūs zinat, ka lai cik tas ir piepildoši audzināt savējos, tas nav tik piepildoši, lai tas būtu kā debesis. Tie ir savi izaicinājumi šajā pasaulē, bet jums ir apsolījuma dēls un pilns piepildījums un pilna glābšana tajā, kas nāca caur Sāras vienkāršo ticību. Brīnums notika, bet lielākais Sāras pēc būtības, jo redzēt, 12. pants tur mainās uz vīriešu dzimti, it kā Ābrahams būtu dzemdējis, bet Sāra kā piedalās? Sāra piedalās ar to, ka viņa ir sieva tik trakam vīram, kurš pilnā nopietnībā saka, dzīvosim citur, nevis labajā pilsētā, jo tur Dievs dos mums labāku pilsētu. Un viņi iet, kur saka, vecumā mums vajadzēs dēlu dzemdēt, un viņi piedalās, saprotiet, pilnā nopietnībā viņi neaizved vienkārši Ābrahamu uz psihiatrisko slimnīcu. Viņi piedalās ticībā, viņi iet ar viņu, jo Dievs to teica. Un tātad viņi ir ticīgā vīra, Dieva sekotāja sieva. Neprecētās māsas, jaunietes, pievēršiet uzmanību, nu, paintervējiet savus kandidātus. Uz kurien tu dzīvē ej? Kur tu vedīsi? Tas ir ļoti svarīgi. Tas ceļš, tas galamērķis, ļoti svarīgs. Es netīšām noklausījos sarunu kafejnīcā. Jaunieši, es tā kā saprotu, ka viņi iepazīstās. Viņi prasīja, vai tev patīk elektroauto, vai tu uzskati, ka tas ir labi. Un tā viņi runāja. Tā, to arī, protams, svarīgi noskaidrot, bet noskaidrojiet, kur tu ej, uz kādu pilsētu ej, kādu pilsētu tu būvēsi. Dievs būvēs, vai kurā virzienā tu ej, tas noteiks visu tavu virzienu dzīvē. Ticība, kas novērtē to, ko Dievs ir apsolījis un veido augstāk, saprot, ka tā ir lielāka manta, tā pastāvēs. Un tā ir arī ticība, kas paliek tad, kad vēl neseņem apsolīto. Lasīsim tālāk no 13. Tie visi dzīvoja ticībā līdz pat savai nāvei. Viņi neseņēma apsolīto, bet tikai iztālēm to skatīja un sveica. Tie visi, un šeit ir par visiem, kas ir šajā nodaļā, un te ir kādi 15, tie palasiet tālāk, kas vēl ir ticības varoņi, un pirms tam, kas bija pirms tam, Noā un Hanoks un Ābels, viņi dzīvoja ticībā līdz pat savai nāvei, viņi nesaņēma apsolīto, bet tikai skatīja no tālienes un sveica. Tā ir tā lielā atšķirība starp to, ko saprot ar ticību bieži vien. Mēs domājam, ticīgi cilvēki ir tie, kas ļoti tic, un tāpēc viņi dabū un to, kam viņi tic, un tas tā kā tiek vērtēts. Un mums ir arī labklājības evaņģēlijas, kas saka, ja tu ticēsi, tev būs labklājības veselības, vai tev būs veselība vai labklājība. Kāda aplamība viņi līdz pat savai nāvai, vai viņi arī nomira ticībā. Tā ir ticība, kas spēj aiziet līdz galam, kas saprot, ka to... Kad tev līdz pašām beigām ir jātic arī, ja tu arī nesaņem. Ābrahama galvenais piemērs šeit ir, kad tā apsolītā zeme, Kanāna zeme, kas viņam līdz viņa dzīves beigās, kas viņam reāli tur bija? Viņam bija maziņš pleķīts, kur viņš nopirka kapa vietu savai sievai, un tas ir viss. Viņam nebija nekā vairāk. Mēs zinām, ka tālāk Dievs attīstīja šo, tad, kad viņš jau bija miris, Ābrahams šeit, un tajā zemē bija viņiem vairāk, bet viņš nomira ticībā, tas nozīmē, viņš līdz beigām paļāvās to. Un mēs domājam, vecās derība, ka jaunā derība mums šeit ir labāka ticība, tie vecās derības, bet mums šie varoņi tiek doti kā paraugs, ka tas ir labi, ka tā ir īsta ticība. Kad arī viņi skatījās tālāk par šo fizisko Izraēlas zemi, To mēs redzam Jāņa evaņģēlijā, kad Jēzus saka, ja Ābrahams, viņš būtu priecājies par manu dienu, proti par to, kad Kristus ir atnācis ar jauno pasauli. Nevis viņš būtu priecājies par Salamana dienu, kas bija augstākais punkts Izraēlas zemē, bet par Kristus dienu, kad Kristus klāt un Kristus mūs ievada jaunajā pilsētā. Viņi pastāvēja viņš ticībā, Pat tieši nesaņēmis to, nevis saņēmis. Vai tas ļoti maina skatu uz to, kas ir ticība, kāda ir vajadzīga, lai paliktu. Vien no slavenām līdzībām šeit ebreju vēstulē ir John Bunyan grāmatas svētceļnieka taka, Viņi ir arī latviski pieejami skaistā izdevumā. Viņi joprojām, viņi daudz kur izpirk, bet viņi var nopirkt. Es viņu jums ļoti iesaku. Un viņš runā, viņš tā kā tādā līdzībā stāst šo iešanas ar dažādiem pārbaudījumiem uz debesu pilsētu. Viņi pārbauda bezcerības purvs, viņi pārbauda lepnums, viņi pārbauda liekulības, jeb bezjēdzīgo lietu tirdziņš, šīs pasaules spožo lietu tirdziņš, kas ir viens no lielākajiem, viņa otrs biedrs ticīgais tā kristieši, tieši tur tiek nogalināts, jo viņš negrib pirkt to, kas tajā tirdziņā ir jāpērk. Tev visam jāpatīk, tev jāpērk, tagad ir. Bet viņa teica, mēs dodamies uz priekšu, mēs šeit neko nepirksim. Viss nauda, kas mums ir priekš iešanas uz priekšu. Un vēl visas līdzības un galvenais, un kāpēc es to pieminu no šīs grāmatas daudz, ko smelties, ir, ka ne pie kādiem, un viņi arī iekrīt daudzās bedrēs. Nav tā, ka viņš visur nostāv kā spožu bruņinieks. Iekrīt, bet tad Dievs viņus vēl kārā, viss žēlistība, bet viņš paliek uz tās takus galu galā, lai cik lieliem līkumiem daudziet bojā pa labu, pa kreis, lielākā daļa pagriežās kaut kādā brīdī pat tālu tikuši un aiziet atpakaļ. Un tas galvenais ir, ka Tas mūsu varonis šajā grāmatā, ka viņš neaiziet atpakaļ ne pie kādiem beigās pārbaudījumiem iztur visu. Kāpēc? Jo viņam tik dārgs un arvien dārgāks paliek tas, kas viņam ir priekšā šī debesu pilsēta. Un tajā debesu pilsētā nevar ieiet Kristus, jo tā ir viņa pilsēta. Bez Kristus viņā nevar ieiet. Tā Kristus aizliekšana, noliekšana, atkāpšanās iegūst mums cita nozīme, liekas. Nu, tās lietas, kas bija ticībā, varbūt draudzē, viņas taču citādi var iegūt mieru, prieku, attiecības, kopienu. Viņas taču kaut kā citādāk var iegūt, viņas var iegūt terapeitiski. Bet nākamā pasaule pieder Kristumu, un ar viņu kopā ir jāpastāv, viņš jāpliecina, jāvērtē vairāk par visu. Tad mēs ieiesim, tad mēs paliksim, aizlūksim. No ticības taisnais dzīvos, kā rakstīts kungs un debes tēvs. Stiprina mūs katra ticība, kas pieķerās apsolījumiem par debes tēviju. un liek to svarīgāk par it visu dzīvē. Lūdzu, lai šī ticība nes mums labus augļus. Tu viņu pieprasi un arī sniedz mums. Es to lūdzam Kristus vārdā. Amen.